Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo sbaya mbaka masabu na kulanda Radio Okapi mingi basa wuna betu na ndinga ki Kongo konso musiara feika na ntola kinzonzulu. Bisalo kusoni kadia kama zina batu atavuwa na inswa na kupona awa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa. Yata yanti kadia karangonda tono mvula betu kena yao. Ngi na bizunga iya mbuta dido na mikimo kinati ndinga seyi za bisaka yao kuna kilumba bubu yae. Na kivwa zulu batu mingi ya tinaka mvita kena kuvutuka na babwala na bao kasi kuna ya baka na kukwe na ngemba kileka keleve meze mbisa bimvuka ya inza kena kupesaka lusa lusu na nkangu nchangu yai tazabana na daniki na njita. Bisalo kupesa mangwele na bibulu tavutuka diaka awa na mbanza kinsha sabwa la kimfumesi na beto kasi afona kufuta kitadi ya badola makumizole batatupa mama tala mkufe basangu inda na yau na mwabantangu. Matondo mingi diaka na bisika nyo sabaya baka masabu na kulanda basangu na beti na dinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na loma kwe avwana pena bo kungo na kizungo Ekwateur. Bisalu wa kusonika diaka batu ya tapona bantwadisi na bilumke kuiza awana inti na beto bisalu ya tayantika na kilumba kubina hivu ya ngonda tano mfuna beti kene yao nteto na bizunga iya mingi na katanga bandi ya mabaku ngu avwana pena bakasai nyosozole sabu na mbala yae ya kele mutu nyosu atabaka mukanda yae ya kupona kele bubu yae ya seyi basisa kamanaka na yao ya impa sabu na bisalu yae ntendula yae ya kele mbute didonu mirimu ya keki natindinga seyi ya kena kinzonzolo ya Axel Ngonjo.
Nous avons changé de méthodologie après l'évaluation de l'opération de Kinshasa.
Na manima ya kusoniki sadia kama zina ya bantu fwana pona awa na mbanza Kinshasa, beto mebalu la mutindu ya beto kesadi la diaka kisalo yina na bizunga ya insi na beto. Samu na mbala yae, na bizunga nyonso, bantu fwana pona, bau nyonso, mono ketanga, baina mene ponaka, mpe mene kuzwa kabakarto ntama, kimfuka na bantu meka tuka kuzwa bakarte ya impa, bau nyonso fwana bandila diaka kuzwa bakarte ya impa. Na yao, bao fwana bao yonso kupesa mazina na bao. Samu na mbanza Kinshasa, beto atabandila diaka kusonikisa mazina na bao. Yao kele na mfunu mingi mpamba ve, bantu nyonso kana bao ubaka bakarti ya impa, beto kesonga na bao, numero to code, bwela diaka adresi ya bilo kifulu, bao fwete kwenda pona.
Va rentre avec l'adresse et le code de son centre de vote.
Na mbanza mbanda kabwa la kimfumo wa kizungu Ekwateur yake société civile mepesa bilumbu ntambwadi na bantu mankangu wa kizunga yae ya seleka sabu na bao kumanisa maswana na bao ya ntangu nyoso na kupesa inswa na inzwa kinzunzi ya kizunga Ekwateur na kutambula na mutila mefu wanakana nyoso yeza banaka mingi na masulo ya bambuta société civile yae wanakana yao tibantu mankangu ya kena kuzolaka timambu kusoba mpeba yae baki na kubukilaka mingi bantu mankangu ya mesi maka bantiku ya wanape bantodisi ya inzwa kinzunzi ya kizunga yae na nyoso société civile yae Ekwateur kena kufunda bantu manabau ya nkangu na kusala kiba musive mutinu kena kuzabisa ntradisi na yao mbuta Joseph Efino ya na kizonzole ya Jislene Tobo.
Vous vous distinguez dans la mégestion de
Benoweza bana mingi na mutindu ya mbi ya kuyala mbongo pe kulutisa na banzila ya nkaka mbongo kitindama sana ba distrikti ba territoire to ba entité territoriale décentralisée timpe bisadulu ya bilanga ya tindamaka sana ba yina ponaka beno sosipeki mepesa beno bilumbu nsambwadi sambu mambu yonso bonga na assemblée provinciale kanave société civile kayula na mafumu ya kitindaka mbongo sana bisalu ya assemblée katoka Kinshasa na kutinga yao jakave sambu wasambe kisa la kisalu mosi vempe bao lutisa mbongo yina na bisalu ya kutombusa kizunga to ya plan kenkenal ya development sambu panande nkangu tabaka mfunu diaka beto takweza bisaka na babwala mosi na mosi wabibeno ponama kati bao tula diaka ntima na beno ve atampe sana ponama ya mfula kikwisa kanabeno wakanabe
maintenant aux élections prochaines.
Kasi na ntola kupesa mvuto wa kentwadisi ya inzo yae ya kizunga ya Ekwateur ya inzo wa kizunga ya kizunga Ekwateur mbuta Edmond Mondombo Kanzo kena kukinga ntete kubaka mukanda yae ya bambuta société civile mekatuka na kusunika beti kena kukwena ntongo na kizunga ya Okiantal wapi mbuta Medar Aucha ya Senga kena kubikala na kiti nandi antolisi ya kizunga mpamba vem na kate bantu mankangu makumi ivwa makumi tano na nana buyaka dibanza ya lombaka kukatuka nandi na kutuba ya ntumwa ya nkangu eri baraka mbana politiki ya luyalu ya pesaka dibanza butindi yai kupona mayai ya lutaka na masonga nyoso bavuandaka kena kufuna ntwalisi ya kizonga ya Oriental na kudia mbongo na kusala kisaluve na mutiramefu anakana mpe na kulungisa ve manaka ya kutumisa kizonga yai manaka salamaka sabu na bambula tatu. Na kata ba milioni zole na ndambu ya batu meti na kababwala na bau na kivuazulu mingi mevutuka na babwala na bau kasi kena kuzinga na mpasi ngemba mpea kileka keleve ntangu yai amepesa manabimvuka ya inza kena kupesa kalusalusu na bantukami mingi na masulu ya bavona kana yao mazono tiba pandisangu bimvuka yai ya inza kena kulombati batinda bapulusu na babwala ina ya batu kena kuvutuka ndinga yai kele mingi ya mbuta Louis Michel Bwana ya kena kutalaka mambu ya kutanena nkangu na ASR beto landandi na kinzo nzuru ya Denis Lukezu.
La situation reste préoccupante en 2010.
Il y a encore mambo mingi mevutuka ntete na nzilave atana mvula yai ya beto kele mafunda zole na kumi. Bantu ke kunyokola nkangu kele kaka. Bake nyokula mpe bantu ya bimvuka kesa disaka bantu na yao. Mpila ya kusadisa kibeni mbote mbote bantu meti na kamvita. Baina kele na mfunu ya lusadisu ikele ve. Na yao bimvuka kesa disaka bantu ke lombati. Luyalu vutukila kimfumu na yao. Bake lomba diaka. Tiba mwangisa diaka bampulusi na balokalite nyonso ya kele ntete na maboko ya binwani. Yina nyonso na kati ya manaka ya Starek, yina fwana pesa diluwa kuna luyaluti ya ukengidila diaka bantu nyonso ya insi ya Kongo Demokratiki.
Nwela luzi tuka bambi na ntsangwa nkuri na beto Denis Maeo ya seleka na kizunga katanga mingi na bwala kabumbulu na tekitoki ya male bankulu batumeti na ntseke bayankaka pemefwa mavonga ina ya kele ya bamai mai.
Na intu ya bantu kwenda kakuna, vanda ka komisari ya district ya ketala mambu ya mumbongo na ya mbongo. Bantu ina kwenda katula na kiti na yandi ya kimfumu mbuta mushikonke 3, ntwadisi ya groupement. Bati ndamaka na ministeri ya ketala mambu ya mabola na beto. Bau kumaka na malemba nkulu na kilumbu makumi zole ya ngonda yai ya zole. Kansi ya meluta bamvula mingi, bwala yai vandaka na maboko ya komanda mosi ya ntama ya bama imai na zina mwende. Bape saka yandi kimfumu na ntwadisi ya kizunga, samu na kupesa yandi matondo, samu na kikesa na yandi. Samu na kilandi ya administrator ya teritoa ya malemba nkulu, mfumu mwende mebu ya kupesa kiti ya kimfumu na mfumu ya impa. Na yao, ya metinda bantu na yandi tibabo tula kiti ya kimfumu, samu ti yandi vutuka na kifulu ina. Mambu nyoso ina, tindaka mfumu mushikonke 3 na kutina na mfinda. Samu na ntalu ya bantu memo na mpasi na mafanga yai, ntwadisi ya malemba nkulu keza bisa ti muntu mosi kufuaka, yandi vandaka munga angatoa infirmia ya bwala. Bantu yankaka ketu bati, bantu tatu kufuaka. Mpe na bwala yankaka ya kele na kamua ntama ya malemba nkulu, bana tumunaka bima mingi.
Daniki na nzita, betika na kukwene na kivu yansi na kuzabisa ti, lusambusu wa batu bake na kufunda, na lufu wankuru na beto didas na mujimbo ya ondela na kanaka na kilumba bube nchangwe kele ya Jean Kasami.
Wakuisaka kanga ina ba mwona kati, ya ninde kuisaka kufa journaliste Didas na Mujimbo na Siriri, karchekele na kizungidila ya mbanza Bukavu na telitwali ya Kabare, ntete lusambusulu ya yatanu kuza salama na teliminado ya basoda. Minister public kuisaka tubati, na ntangu wakuisaka kanga yandi, mutu ya isadlaka mayuya samba mwona ti yandi ve, kasi nantangu wakumaka na teliminado, yandi pesaka dizina na yandi, kasi yandi kuisaka manga, nyonsu bakuisaka fundila yandi. Bapapela na ndambu ya ministeri publiki kumonisaka nyonso ba kuzaka fundila yandi mutu yai kuzaka tuba na tiliminadu ti yandi ke tuba mutindu mambu nyonso kuzaka lutila yandi kuzaka ndimati yandi vuandaka na dikabu ya batu hii ya kufuaka Didas na Mujimbo na mpipa ya kilumbu makumi zole na mosi na aveni vamaro na manime ya kubaka yandi makumi tanu ya badolale alo alo zole mpe ordinateur mosi mutu yai kuzaka tuba ti mutu mosi tindaka ba uve samu ba kufuwa Didas na Mujimbo.
Matundo mingi na ngeda niki na nzitano kumanisa na bilumke kuiza bata pesa mangwele awanabwala kimfumo kisha sa na bibulu sabu na kumanisa kimbevu wa kila ukasi ya fona kufuta badolak makumi zole sabu na kitadi mutindu ya luyalu ambonza kisha sa kena kuzudila yao sabu tibisalo ya kuluta na mutindu wa mefona kana. Yake na basangwe ya mimikindu na nzela mashini mekatuka na kumanisa nwela luzitu wa fona pe konsumu serafri kaba fona kana ntola kinzo nzulu.
Okapi, 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 Okapi.